bych měl poprosit naše panelistky, aby se dostavili na svá místa a abychom začali. Takže bychom zahájili poslední bod dnešního programu. Děkujeme nám vytrvalcům a vytrvalcům, kteří se tady drželi až dosud. Ještě než předáme slovo našim panelistům, bych chtěl možná krátce, protože tady párkrát padlo jednou přímo a několikrát nepřímo, jaký je vlastně smysl celé této akce a zdali jsme dokonce neplánujeme vyvodit z dnešního setkání nějaké konsekvence politického rázu, tak to ne, ale myslím, jenom poukážu na to, na určitá opakující se témata, která především v diskuzi, ale i v samotných příspěvcích se často objevovala. Často se tu vedly spory, často byly naznačeny jisté neschody o těch otázek, jako co je to instituce, co je to stát, je dobré, to je špatné umění, jaký smysl by měl stát podporovat kulturu a jestli vůbec. Právě to byl smysl dnešního setkání, čili dát možnost vytvořit prostor pro diskuzi nad těmito obecnými otázkami a zároveň spojit s konkrétními problémy. Samozřejmě, když jsme plánovali to, nebo přemýšleli nad tématem možné konference, kterou by VDP spolu na druhé statiky tady pořádala, tak to bylo ještě před volbama a v té době nebyla ještě tak vyhrocená situace, jako je dnes. Takže tahle celá konference ještě získala o dimenzi navíc, kterou jsme opravdu nepočítali, takže jsme ani nemohli počítat. Takže tyhle všechny témata získala teda ještě na palčivosti a já myslím, že právě to, že tyhle otázky minimálně byly v pozadí, ale často vystupovali i do popředí. Je dobře, že se tak dělo, že to naplnilo smysl, ale pro mě jsou události a myslím, že by o tom by mohl být to pane.
Co to budu dát? Posledně se stotožňuji s Jakubem, co se týče podstatu z toho, jak vyznívá tato konference v porovnání s tím, jak to bylo vlastně začínáme plánovat. Pocházeli jsme z toho, že chceme uspořádat takovou skutečně v uvozovkách akademickou debatu nad základními pojmy, který se týkají kulturní politiky, že nechceme, aby se konference zvrhla v lamentování nad stavem institucí nebo v diskuzi o nějakých konkrétních politických akcích. A celou dobu jsme se báli toho, jak se podrží ten náš cíl. Vlastně počátku jsme se báli toho, zda vůbec bude mít někdo ochotu k tomu něco říkat. Pak s tím, jak se ta situace změnila, tak jsme se naopak začali bát toho, že ochota říct něco bude převládat nad ochotou pokusit se to říct nějakým šestním, pokusit se zůstat v teoretické rovině. Vymezení základních pojmů nebo pojmenování základních ideí. Nemám to pocit, že ty základní pohyby byly přesně pojmenovány, ale byly tady skutečně zmíněny základní problémy, kterým se opakovaně vracely v různých výstupně. Takže doufám, že tohoto panu se necím rozvíří nějaká živější diskuze a ty se dál konečně položil otázku, kterou bych rád tu debatu nějak otevřil. A ta otázka je úplně obecná. Jestli potřebujeme nějakou veřejnou podporu kultury a pokud ano, tak proč? Máte slovo.
Jenom bych poprosil, kdyby třeba začali zleva, kdyby každý z vás tomu pěti minutách nebo nějak stručně nastínil tu odpověď a pak bychom dali otevřeli bychom debatu a uvidíme, kam nás to zavede. Jako možná udáme.
V tomto případě tam že to je korektní, ale ještě nepříjemné, že nemám čas si to rozmyslet. Jak myslím, vyplnulo z mého příspěvku, domnívám se, že potřebujeme veřejnou podporu umění, ačkoliv tato debata má titul, nebo ne, tato debata má titul živá kultura. Jako historik středověkého umění považuji za živou kulturu samozřejmě středověké umění, takže s tím nemám problém. Jenom to podotýkám. Myslím si, že potřebujeme státní podporu umění, a to ze dvou hledisek. Z jednoho hlediska, které jsem se snažila doložit ve svém příspěvku, to potřebuje ten stát. A rovněž jsem se snažila poukázat na to, že to my potřebujeme, bychom měli chápat tak, že my všichni potřebujeme a my všichni si k tomu zřizujeme státní instituce. Já vím, že je to idealistické, ale na druhou stranu se domnívám, že nicméně je to správné, takže se to drží. Že totiž my všichni něco chceme a protože, abychom se my všichni dohodli, když je nás chceš to, tak si k tomu, že jsme si k tomu zřídili nějaký stát. Na jedné straně je u nás pochopitelná, řekněme, méně pochopitelná situace přežívání na disociace. Stát jsou oni. Není to samozřejmě jenom vlivem socialistického, komunistického minulého režimu, je to samozřejmě CAK, tradice středoevropská, příliš silného státu, ale to nic nemění na tom, že bychom se podle mého mínění, znovu říkám, je to nereálné, je to idealistické, ale měli bychom se držet nějakého takového, a teď nejsem politolog, tak to možná nebude úplně přesné, ale v mých představách anglosaštějšího pojetí toho, co to ten stát je. Čili my všichni potřebujeme státní podporu, to znamená umění, to znamená, že peníze, které jsme přenechali na chvíli státu, aby si jim hospodařil nějakým způsobem, bychom rádi, aby byly rozdělovány tak, aby umění bylo podporováno z důvodu, které tady nebudu opakovat, protože jsem říkala v tom svém příspěvku. Čili odpověď, pokud byste vyžadovala jasnou a stručnou odpověď, pak zní ano.
Děkuji. Já se obávám, že taky jako souhlasím s tou podporou umění s veřejným prostředkům a že tomu tak bude i u většiny zbývajících řečníků, tak po téhle stránce to nebude asi tolik zajímavé teď. Jenom ještě k tomu, proč. Já jsem to tady zmiňoval na začátku v tom svém referátu, jsem tam mluvil o tom národním kontextu, který dneska je nezrušen, ale prostě komplikuje se, začleňuje se do nějakých globálnějších sítí nebo dokonce planetárních. A tam jsem mluvil o té imaginaci, ale ono to zní tak jako celkem banálně, ale si opravdu myslím, že jakékoliv společenství, pokud má být společenstvím, tak nutně potřebuje tu imaginaci, protože minimálně v těch velkých jednotkách my si vlastně neumíme, my nevidíme tu spojitost mezi námi a jinými lidmi, na kterých často závisí spousta toho, co děláme, nebo co máme kolem sebe. To není viditelné, bezprostředně vnímatelné, to si vyžaduje určitou imaginaci. My si musíme umět představit určité souvislosti našeho života, které prostě nejsou takhle na dlaní jasné. A jak jsem říkal, největší nepřítelem umění je představa, že přesvědčení, že věci už, nebo že svět už má svoji podobu danou. Svět nikdy nemá podobu danou, my vždycky tomu světu teprve dáváme světu výraz, proto jsme jako naši předkové měli potřebu jít do těch kostí něco, nějaké ornamenty nebo malovat na ty jeskyní zdi něco, nebo ani nemalovali, třeba se tam zachytili saze z toho ohně a teď oni koukali, že to nějak vypadá, nebo oblaky nějak vypadají, nebo jsou hvězdy na nebi, teda ty hvězdy, že tvoří nějaké třeba. My potřebujeme neustále dávat výraz tomu světu, protože společenství nevzniká, teda u takových živočichů, jako jsme my, nevzniká jako samo od sebe nějakým biologickým automatismem, ale stručně řečeno komunikací. A ta komunikace předpokládá, že že tam vstupuje množství nějakých hlasů a to, že ty hlasy jsou slyšet, že jim rozuměno, tak je spojeno s tím, že mají nějaký výraz, nebo že umí dát výraz tomu, co chtějí říct, že to umí nějak znázornit, že to umí učinit představitelný. Ne napadno spojeme umění z výstavy, protože to umění něco vystaví. Jo, tady to vidíte. Ukáže nám to někdo, podívejte se, tady to je, učiní to viditelný, nějakou souvislost, nebo nějakou podobu něčeho. Mluvil jsem taky o té estetice, teďka vlastně souvisí i etymologicky s vnímáním. Společnost musí být vnímána a to zase souvisí s tou představivostí, protože my prostě si neumíme představit, to přehlížíme, nejsme na to citliví, nemáme na to vypěstované čidla. Jo, a když to popíšu tak jako evolucionisticky, tak organismus, který nemá čidla, senzory, prostředí, tak prostě určité informace nezaregistruje, nedostane se k němu, nerozpozná určité souvislosti svojí vlastní pozice, svojí vlastní situace a potom nedokáže podle toho reagovat. Takže ta vnímavost na téhle nejprimitivnější biologické úrovni nějaké buňky, že ona musí rozeznat, co je důležité v tom prostředí, až po tu nejkomplexnější úroveň té celé společnosti, je klíčová vlastnost vůbec jakéhokoliv života. Myslím si, že umění ve všech svých možných podobách především pěstuje nějakou citlivost, vnímavost, to už odmítnu, že věci už mají nějakou podobu, svět už má nějakou podobu danou. Já naopak se snažím dát nějakou jinou a tím je pro mě ten svět vlastně uchopitelný, srozumitelný, přesto tak sám mu nějaký výraz dávám. Takže to je to moje hlavní, proč tady bych doplnil to, co už bylo řečeno tady vlastně o tom státu, protože stát to je do nás značený ten anglosaský model, což jsem pochopil jako odkaz k teorii společenské smlouvy, dá se říct, to tak ten stát bere tu svoji legitimitu, to, že může, nebo že má monopol moci, tak to je ospravedlněno tím, že prostě reprezentuje zájmy nějak celé té obce a to, že ta obec je obcí a ne jenom nějakým zvukem občan, teda ani ne občan, ale prostě jednotlivců, individuí, entit nějakých atomů. Tak to je předpokladem toho, aby ten stát vůbec teda mohl být něčím víc, než to, aby mohl být i obcí a nejenom tím monopolem násilí to policii.
Já jenom bych uvedl, což jsem měl trošku
uvést dávno, že Ladislav Kestner se nemohl zúčastnit našeho panelu, což je ke škodě věci, protože ten by asi zrovna možná na tuto otázku odpověděl trochu jinak, než minimálně do působek tam tak bylo. Takže místo Ladislava Kestnera zaujala Noemi Smolík, tak předávám slovo.
Děkuji, já se pokusím to formulovat v češtině. Já bych nemluvila o státu, já budu mluvit o politice jako o věci veřejné. Pro mě politika není ani boj o moc, ani otázka strategií, jak se dostat k moci a jak moc vykonávat, ale politika je věcí veřejnou, kde jde o to vytvořit rámec. V tomto rámci jde o smyslové zkušenosti, které jsme udělali, které v tomto rámci nám mají možnost mluvit o společných věcích a pojmenovat společné věci, které nás zajímají, které se nás dotýkají. Jestliže chceme v tomto rámci mluvit o společných věcích na základě našich vlastních smyslových zkušeností, tak samozřejmě hraje umění v tomto rámci centrální roli. Jak jste to řekl, tomu hned přidala, o čem se hlavně v poslední době diskutuje, a to je ta moc imaginace. Protože vlastně jenom tím, že máme tuto možnost si určité ještě neexistující věci představit a je na estetickém poli, řekněme, vyzkoušet si s tím hrát, máme možnost odstupu té reality a máme možnost na tuto realitu z tohoto odstupu potom zase působit. Proto v poslední době se o roli imaginace nejen v umění, ale i v politice diskutuje. Byly leta, kdy se imaginace vlastně odmítala, nebo kdy se o tom dělali vtipy. Imaginace najednou získala velký důležité postavení. Proto hraje umění v této, jestliže chápeme politiku takto, hraje centrální roli, hraje to umění centrální roli samozřejmě a samozřejmě by byla každá společnost a každá společnost, které jde o věc veřejnou, hloupá, kdyby umění a kdyby tyto experimenty, řekněme, nepodporovala. A tím také pro mě, protože tady i byla otázka postavená, jestli dobré umění může být také politické, jestliže takhle chápeme umění, samozřejmě, že každé politické umění je dobré a že je dobré, protože je politické. Takže tato diskuze vlastně potom je zbytečná. A samozřejmě, že jestliže umění, od umění čekáme společenský dopad, tak potom je umění dobré a kvalitní jenom tehdy, jestliže má také společenský dopad. V tom smyslu, jak jsem říkala, že nám získává tento estetický odstup pomoc imaginace vůči té realitě, vůči té diskuze a že máme možnost na tu realitu potom působit. Takže jestliže chápeme politiku v tomto smyslu a jestliže chápeme umění v tomto smyslu, takže samozřejmě by mělo být zájmu každé společnosti umění podporovat. A jak to vidím z těch diskuzí, tak spousta politiků, nebo aspoň v Německu i v Anglii, v různých částích toto pochopila a vlastně to umění, když se musí šetřit i v tom Německu, musí šetřit všude, tak přece jenom to umění získává, myslím si, i společensky větší roli, než mělo třeba před 10-15 let.
Tak myslím, že ta otázka není odpověď na ní není asi jestli ano nebo ne, teda z mého pohledu, ale samozřejmě spíš jakým způsobem. Protože podpora z veřejných zdrojů umění je myslím na to s tou samozřejmostí konec konců. Málo si opět uvědomuje, že jsme na půdě instituce, která je veřejných zdrojů podporována právě z hlediska umělecké tvorby, jsme na akademii, takže je to trošku absurdní otázka. To není jenom vzdělávací instituce, my jsme tady na přírodovědecké fakultě, my jsme tady na umělecké škole, na akademii, to znamená, my jsme na instituci, která je z veřejných zdrojů podporována k tomu, aby veřejnost byla nějakým způsobem i budoucnosti kultury. Neměli bychom se také bavit pouze o umění, ale měli bychom se bavit vlastně o kultuře, že je součástí kultury. Tedy otázka proč, z mého pohledu především z hlediska toho, že umění nám zprostředkovává zkušenost do jisté míry. My se vzhledem při styku s uměleckými díly se dostáváme k jinému zprostředkování zkušeností, které známe z našeho života, když veřejného nebo konkrétního života. Tu zkušenost nám umění zprostředkovává jak bezprostředně, to znamená v té chvíli, když se s uměním setkáváme, mluvím tedy o současném umění, ale naprosto zásadní roli nám umění a kultura zprostředkovává také historickou zkušenost. To znamená, kdybychom v této chvíli přestali produkovat umění, nebo když se podíváme na to, jakým způsobem bylo umění produkováno, podporováno v době totalitního režimu, také vidíme, jakým způsobem potom nejsme schopni pochopit všechny procesy, které v té době probíhaly, nejsme schopni vlastně tu zkušenost toho totalitního režimu nějakým způsobem definovat a střeba. To znamená, právě z toho hlediska, že umění zkušenost pro umělce, pro diváky, pro každého, kdo se setká s uměleckým dílem, tak je to důležitý bod v tom procesu sebepoznání. Sebepoznání individuálního, sebepoznání té společnosti. Jestliže společnost omezí složku sebepoznávání a sebereflexe, která je v té oblasti kultury naprosto zásadní, protože to je prostředí, které je za prvé svobodné v tom individuálním rozhodnutí toho autora, a za druhé, jak už jsem říkal, je schopné komunikovat se širokou oblastí té společnosti, se širokými vrstvami podle záběru té kulturní aktivity. Takže jestliže společnost omezí sebepoznávací procesy, tak jednoznačně degeneruje. To znamená, to je z mého pohledu ten hlavní důvod, proč podporovat to umění. A pak je tady podle mě důležitější otázka, protože my se přece nebavíme o tom, že u nás není z veřejných zdrojů podporováno umění. V zásadě ano, je u nás umění podporováno. Teď je spíš otázka, jakým způsobem a jak intenzivně, jaké množství financí je k tomu věnováno, jakým způsobem stát, ale také my, jako umělecká scéna nebo kulturní scéna, s těmi financemi zacházíme. Takže to je pro mě nakonec důležitější otázka, že ta první otázka nebyla úplně férová, že jakoby predikovala, že stát, že veřejné zdroje do ní nejdou. Oni bezesporu jdou, ale nám se nelíbí, kolik jich je, nebo nelíbí se nám, jak jsou používány, chtěli bychom tu situaci nějakým způsobem změnit. A to je pro mě možná v té diskuzi zajímavější, jakým způsobem to změnit, nebo jakým způsobem to posunout dál.
No, tak pro mě jako sociologa nebo historika v souvislosti s touhle otázkou, jestli potřebujeme veřejnou podporu kultury, mě vyskakuje v souvislosti s tím vlastně ta situace v 90. letech. Jo, tady zaznělo, že vlastně ta otázka je taková jako paradoxní a automaticky říká ano, ale řekně v polovině 90. let by spousta lidí řekla ne. Jo, to znamená, že řekněme, že byla celá řada prostě nějaké politické nebo celé spektrum politických sil, řekněme v polovině 90. letech, nebo třeba jich nějakých mladších ešalonů, které se snažily být papežštější než papež v těch svých stranách, a ti by vám otevřeně řekli, že nebo otevřeně prostě by byli schopni argumentovat, že prostě lidé tuhle jakoby veřejnou službu nepotřebují, nebo vůbec nepotřebují veřejné služby, a že každý by si měl být schopný zajistit privátně nebo prostřednictvím mecenářství nebo sponzoringu tyhle statky. Jo, takže Já jsem tohle tedy zdůraznil, aby jsme si uvědomili tu sociální změnu. Naštěstí v této dekádě už spíš řekneme, nebo automaticky bereme, že ano. Jo, ale stále samozřejmě se s tím pojí, že ty různé strany těch různých historických proveniencí, i když třeba jakoby říkají, jo, když přejdeme na stranu těch konkrétních jednání nebo i programů, jak je řekl třeba z prezentovat v souvislosti s těma posledníma volbama, tak ten úzus je takový poměrně uniformní, ale asi bychom si měli uvědomovat tu motivaci těch stran v té historické perspektivě, když reálně přemýšlíme, koho budeme volit a podobně. Jo, jakže že to má prostě explicitní dopad i na to, co se bude dít a jak to teda bude. A nejde o nějaký prostě hádání se, co do jaké peníze, ale prostě opravdu vážně. Jo, takže tohle byla taková jedna moje úvaha. A druhá by byla víc z toho pohledu té kreativní ekonomiky, o které jsem vlastně až tak moc nemluvil během té své prezentace. Tady je vlastně zajímavá věc, že prostě takový ten základní diskurs té kreativní ekonomiky je o tom, jo, nebo ti různí autoři, kteří se snaží definovat, tak se obvykle hádají, která část je ta periferní, která je ta hlavní. Jo, takže jedni říkají, jakože, že hlavní je ta komerční kultura, jo, nebo ta prostě taková nějaká ta masová, jo, ta komerční prostě v tom centru a že teda ta nezisková, ta jako vyšší kultura je prostě na tom magnete. Někteří říkají, že to je jako obráceně, jo, že jakoby ta masová není až tak moc kultura, jo, takže tady mám takovýhle jakoby potyčky ohledně toho, ale tím závažným závěrem je, že jedna bez druhé tyhle ty dimenze té kultury by nemohly existovat, jo, že se vzájemně nějak obohacují a ovlivňují. To znamená, že bez té veřejné kultury, veřejně podporované kultury, by ta masová kultura upadla, jo, nebo prostě, jo, byl by tady fakticky problém, jo. Jo, abych to nějak zakončil, tak tady zajímavá věc je, že vlastně v souvislosti s kulturou, mluvíme o nějakém, často mluvíme obecně v té naší společnosti o nějakém východisku, jak utíct prostředství z té určitě jaký zkázy, jak dojít k nějakému udržitelnému rozvoji té společnosti. A vlastně ta kultura je jedním z důležitých elementů tohohle udržitelného rozvoje. Jo, jakoby ta klasická teze, na který je postavená ta naše společnost od 90. let, jo, jak je prostě ten teorem těch vlastně omezených zdrojů, které jsou jakoby jejíž distribuce je regulována prostřednictvím toho volného trhu. Jo, a vlastně takovým alternativním východiskem k tomuhle volně tržnímu pohledu je, jo, který to vlastně může spořit, je vlastně ten pohled té kreativity a inovace a jeho vzrůstající důležitosti ve společnosti. Jo, protože kreativita a inovace nejsou omezeným zdrojem. Jo, není nutné je nezbytně v takovém rozsahu regulovat tou neviditelnou trhou, rukou trhu. Jo, takže v tomhle jakoby spočívá, jo, když se posuneme na tu úplně filozofickou stránku, to nebezpečí jakoby kultury a tohohle pohledu na svět, s kterými nebo vy často nebo každý den pracujete. Jo, takže to je...
Jo, díky. Chce někdo bezprostředně reagovat na to, co tady teďka slyšel?
Já bych jenom možná navázal tohle z té vaší otázce vlastně, jestli se tedy dobíráme, že by ta obchodní politika nějaká ta definovaná jinak, nebo jestli se prostě ta státní funkce dobrá je nebo není. Já ale jenom bych tady zmínil, protože na to řekla to ve svém příspěvku paní profesorka Bartlová, tady vlastně zazněl ten pojem druhý, že vlastně ať bychom se my, jako tady nějaká odborná veřejnost, nebo ta umělecká vůbec domnívali, ale domnívali, že by to mohlo být tak nebo jinak, že bychom to měli měnit, tak přece jenom tady je určitá politická realita té naší společnosti, kde žijeme, kde právě zejména v té poslední době a možná byly důsledek vlastně toho vývoje Evropské unii, samozřejmě krize s tím vývojem dělala ty argumenty krize, tam vlastně dnes je další jako taková určitá stereotypní nebo nějaké pojmy, které určité manipulativní tendence, ale to jsou vlastně objevily se vlastně dva taková zaklínou, takové termíny, které chceme nebo nechceme, tak si ti politici si je v jejich souvislosti s kulturou a s kulturností s tím osvojili a začali je používat a vtělovat do těch dokumentů, které nám ovlivňují vlastně to, jak fungují instituce a to vlastně, jak je nahlíženo umění, ale nejenom těch politiky, ale potom tady to přibírá do médií a společnost to také používá. To jsou prostě jeden z těch pojmů, jak slovíčko prostě matoucí kouzelné zaklínové inovace. A to druhé, co se tady začalo objevovat, je právě ta kulturní identita. Národní kulturní identita. A to už jako začalo vlastně hrát tu roli s těmi projekty, s tím programem, kdy kulturnost, kultura, umění spadá do té kulturní identity. A já se domnívám, že pokud se nám, jako té odborné nebo umělecké veřejnosti, nepodaří se těm politikům si vnutit do té debaty o tom, co vlastně ta kulturní identita nebo ta národní kulturní identita, pod kterou oni už tedy linkují ty tabulky, tam jsou prostě nějaké koeficienty a už ten pojem začali používat se nějaké ty inovace, tak pokud vlastně my jako rezignujeme a nebo se nevnutíme do toho jako definovat, co to je, nebo korigovat ten pojem, že vy tady používáte kulturní identitu, ta se týká na nás, ale vlastně my jsme ten pojem jako přesali z Evropské unie nebo formule bez nás, že pokud včas tohoto jako nechci nepořídíme, tak se zase potom tady děje, že systémově prostě něco špatně, připadá mi výborné, co tady jako by zaznělo o tom naťuknuto, jako vynořil se tento pojem, zjistili jsme vlastně, že v tom systému je jako něco špatně, že vytřizoval se tady prostě ředitel Národní galerie, ale vlastně nefunguje systém galerii nebo jako pomotekových jinak. Takže vlastně teda teď je možná a ty debaty, co jste iniciovali, jako výborná šance k tomu, ty argumenty vlastně otevřít a do toho pojmu vlastně, co ta kulturní identita je s těm politikům prostě jako vložit včas, pokud vlastně nás zase nesemele potom nějaká jako divná reforma nebo nějaký tlak prostě na nějaké další absolutní prostě, absolutní formulování dalších kritérií. Promiňte.
Kratičkou reakci, já jsem mě to připomnělo jednu důležitou věc, že na jedné straně samozřejmě se tady zhodneme, že chceme potom státu nějaké peníze, na druhou stranu ona mimo jiné z toho důvodu, že trh představuje určitou moc a vynucuje si spíš určité formy té tvorby než jiné a tak dále. Ale on ten stát samozřejmě taky představuje určitou moc a to třeba právě způsobem financování, protože tím, že on může nebo on, ten osoba, že to může, to stát může přerozdělovat ty peníze, tak určuje určitou agendu, on řekne. Zvlášť, jsou ty peníze dneska v tom grantovém systému hodně vázány, vždycky na určitou agendu, řekne, dávám peníze, když budete dělat tohle, přesně tohle, budete třeba tvořit tu identitu, nevím, jak se to dělá, ale budete ji teda dělat. A tímhle, těmihle penězi můžete stát, poměrně jako zhora mocensky určovat, rozhodovat prostě o podobě toho nejenom umění, ale třeba taky vědí, jakým směrem se vydá, nebo jakou cestu podpoří, jako potlačí. A trochu trochu to téma zaznělo, že často chybí spíš takové ty volné peníze, které by nebyly nutně určené na odezdání konkrétně toho nějakého žádaného produktu pevně definovaného zhora, ale dávali by určitou svobodu. Podobně Milena Bartková mi tady předtím přičetla Doucha, rozdíl základní aplikovaný výzkum, možná to ještě rozhledem nevím, ale je to poměrně dobré přirovnání. Tak to jsem jenom chtěl říct tomu státu. Stát samozřejmě taky představuje moc a to financování ze strany státu může být takovým reglementováním zhora toho umění, určování určitých témat na úkor jiných a podobně.
Já jsem podotkla, že paralelu k polovitě základního aplikovaného výzkumu vidím, co říkal tady pan kolega o umělecké a populární kultuře, nebo jak jste to měl rozdělené, ty pojmy přesně viděli, že když ta umělecká kultura bude upadat, bude upadat i ta populární, tak to by připomnělo tuhletu paralelu, že když že slavný aplikovaný výzkum nemůže fungovat bez výzkumu základního. Ale nevím, jestli to u té kultury opravdu zapadí, si nejsem tak úplně jistá. Jenom co se týče té národní kulturní identity, já jsem to sem nesla jako téma, které vůbec tady nezaznělo, o kterém většina z vás nemá pocit, že by je trápila. Český národ je na tom se svou národní identitou, takže považuje za absolutně normálně samozřejmě a vůbec s ním zabývá, což neznamená, že mám řešeno. A já jsem na to upozornila v souvislosti s tím, že to považuji za riskantní, tak jak to dneska je. Dneska to ministerstvo to má absolutně vyprázdněným způsobem definované. Je to naprosto prázdná konstrukce, o které nejenom ministerští úředníci, ale nikde v pozadí těch materiálů nefiguruje něco, co by dávalo smysl. Jenom jako komentář pod čarou pro to ministerstvo celý ten koncept a ideové vyfutrování vypracovala soukromá vysoká škola Jana Amose Komenského, najděte si na internetu, abyste viděli, co to je za instituci. Bez výběrového řízení to ministerstvo kultury zadalo, protože údajně nemá lidi na to, aby jak si vyprodukovali definici toho, co je to ta národní kulturní identita, která se má pěstovat. Čili já to teď jenom využívám všechnosti, abych zpřesnila to, co jsem předtím zmínila ve svém příspěvku. Je to prázdná konstrukce, připravená pro kohokoliv. Zatím je zcela bezpečná, ale já ji mluvím, protože se domnívám, že jakmile by se jí chopil kdokoliv, kdo by k tomu měl jakékoliv věci, svoje vlastní úmysly, může se stát zatraceně nebezpečnou. A všichni víme, všichni známe ve svém okolí dostatek vědců i dostatek umělců, kteří rádi to naplní. Rádi vytvoří nějaké to národní identitní dílo a tak dále. Takže to jenom na
vysvětlení. Možná. Tak já jsem dostal ten mikrofon, protože to už teď zpátky tady zase nějaký otázce. Nevím, jestli ani tak jako do vysvětlování těch pojmů, co to je teda ta národní kulturní identita, nebo jak se na to dívá ten stát. Mě trochu připadne, že jste se teďka jako oba situovali do pozice toho státu, který jakoby argumentuje to čím by měla argument. Tady toho, jako, aby se to dál rozvinout, nebo to, mě se tam dal takový moment, který by se dal jako zachytit nějakému dalšímu rozvinutí, to je to jako nerezignovat ve chvíli, kdy na to něco říct. Ve chvíli, kdy zrovna jako to může být klíčový. A to si myslím, že jako a teďka bych tady jako nespoutal, že jste říkal, že nechcete tady nějakou jalovou diskuzi, kde se bude mátit s váma, tak mně přijde jako ve chvíli, kdy jak já tu situaci s Národní galerií teďka vnímám, jako ve chvíli, kdy možná nastane ta změna, jako říkat, že Národní galerie vlastně není ten problém, který by ty věci jako řešil. A jako když se říkat i zodpovědnosti za to, jako, že teďka ten nějaký falšivý moment toho, kdy Národní galerie nezastupuje ve svých sbírkách umělce, který už jsou dávno etablovaný nebo jako významný, tak říkat, že to není ten důležitý moment jako problém říkám a začít jako přemýšlet na nějakýma dalšíma, jako že vytvoříme nebo že by bylo dobrý vytvořit nějaký centrum pro současný.
Já vám odpovím. Já si myslím, že já jsem to takhle nepojmoval, já jsem jenom řekl, že to je špička ledovce, bohužel nám ta diskuze na tohle to jedno konkrétní téma, jak si uzavřela širší možnosti té diskuze, že se prostě o těch věcech nebavíme v souvislostech. A že pro mě je možná důležitější bavit se v širším kontextu, ze kterého nevnímám situaci v Národní galerii, ale bohužel tady ten dialog tady je velice často jenom po té jedné linii. A to já považuji za kontraproduktivní a považuji to za špatný i v té souvislosti, kterou jsem tady řekl, že se nechováme konsekventně. Že jsme se úplně jinak bavili o Národní galerii a úplně jinak o galerii Rudolfín. A jestliže tohle to sami uděláme, no tak pak vlastně jakoby ztrácíme ten jasný drive a tu možnost tu situaci ovlivnit, protože samozřejmě ty politici nejsou úplně blbí. Oni jako v té instrumentalizaci té moci jim to poměrně střihá. A samozřejmě, že to využil, protože to přijde později, prostě ta námitka přijde. Jak je možný, že jste teda nechali víceméně odejít jednu instituci z Rudolfína po tu umělecko-průmyslový muzeum jenom proto, že jste chtěli zachránit někoho, kdo 10 let neprošel konkurzem. A tady prostě požadujete konkurs. A to prostě chápu vaše rozhořčení s Národní galerií, ale my jsme se tím sami vyrazili v tom širším kontextu určitý argumenty zrky. A teď běžte se podívat na výstavu a Rudolfína a všechno si to spočítejte. A že ta tendence k té výstavě tam není 5 let. Když se podíváte zpětně na ten výstavní program, tak to tak teď ty výstavě zpělo 5 let.
Tady možná?
Ale teda ještě jednu věc. V sobotu jsem četl v novinách velice sofistikovanou diskuzi, na který se podílel Jirka David, Lenka Lindauerová, Karel Císař. Trhali tu výstavu jako blázni, ale nikdo neřekl, že je za ní zodpovědný šéf instituce. Je za ní zodpovědný kurátor. Šéf instituce jako nemá žádný vliv. Nemůže to nějakým způsobem ovlivnit, není to taky jeho odpovědnost? Co to tam je za výstavu? Ale zpět na pánu chci říct, že chápu to, ale já bych to radši řešil v širších souvislostech a nevytahoval bych jedno téma a neřekl bych, vyřešíme tohle téma a tím se nám otevře větší ráje. To vůbec není pravda.
Jo, tady, já nevím, teď mám pocit, jako, a i třeba jsem se nějak osobně zúčastnil těch protestů za zachování o několik měsíců déle pana Nedomy na tom postu jeho. Tak já myslím, že tady byl principální rozdíl. Prostě otázka odvolání někoho ze dne na den bez ohledu na nějaké rozjeté výstavní záměry, které jsou generovány nebo prováděny prostě na rok, na dva roky dopředu. Že ta situace je principálně odlišná jako s tou situací v Národní galerii. Jo, že tady byla nějaká Jo, samozřejmě je to i v tom rámci té nekonsekventnosti a takové jako nějaké osobní adorace, nebo jo, ale zároveň je tam i ten věcný aspekt prostě toho zachování nebo prostě umožnění nějakého smyslného zakončení a vystavení té pozice tomu, tomu konkurzu. Jo, jako v nějakém rozumném stylu, ale to je úplně, jako, úplně odlišná situace od té situace v Národní galerii, kde vlastně konsekventně opakovaně pan knížák se chystá už několik let chystá odejít, nebo už já nevím, to trvá několik, nevím, jak dlouho.
Čím více se dostáváme ke konkrétním otázkám, tím méně konstruktivní a zároveň ohnivější debata bude. Já považuji umějnější vztahu nebo film za vynikající. Zároveň, ale jo, čili na této rovině se bavit nebudeme, protože bychom se zbytečně přeli o věcech, které nemusí ostatní zajímat. Ale postupněk obecnější debata je o nekonsekventnosti v loni v září. Neměli byste, že to bylo možné? Já jsem s tím osobně měla velký problém, přesně z toho důvodu, který tady pan Koleček naznačil, že to nebylo konsekventní, že se chtělo něco jiného, než se chce v jiném případě. Myslím si, že to nebylo takhle správné. Čili to je o kousek obecnější rovina. Ale já bych asi i v souhledu snad s pořadateli to posunula zase tu nejobecnější rovinu, která je o něco nutnější, ale zase snad konstruktivnější. Tady je třeba podotknout jednu banalitu. Nebude mě snad nikdo podezřívat z toho, že bych patřila k lidem, kteří budou říkat zásadně, že o to nejde. Ale co nejde při dnešním zákoníku práce je stanovit řediteli galerie, muzea pevnou lhůtu, po kterou bude vykonávat svou ředitelskou funkci. Ministerstvo kultury se za ministra Jehličky snažilo tento postup uplatnit, jmenovitě vůči řediteli Národní galerie, a právní analýzy nesplatného zákoníku práce prokázaly, že každý takový ředitel by okamžitě mohl na základě platného zákoníku práce úspěšně napadnout takového zřizovatele, protože nelze podle nesplatného zákoníku práce takto definovat jeho pracovní pozici. Problém je samozřejmě v tom, že zákoník práce není nikdy se asi 5 let starý, nebo tak nějak přibližně. Rozhodně to není nějaká vykopávka stará, máme pěkně nový, adaptovaný pro naše dnešní úžasné poměry. A tehdy někdo, konkrétně Ministerstvo kultury, v připomínkovém řízení, který každý zákon prochází, opomnělo tuto otázku v něj vložit. A vracíme se bohužel, jak vidíte, zpátky k otázce té klasické, tvrdé, ošklivé politiky a státu. Prostě jako jestliže naši zákonní zástupci schválili, aniž bychom si my všichni jako občanská obec toho všimli, zákonník práce, který má tuto jednu vadu, nemůžeme dneska požadovat to, co bychom chtěli požadovat a co by bylo rozumné.
Další dotaz.
Proč by měl stát, nebo proč by neměl stát podporovat vlastně první mě třeba ním, řekněme, článek stavě, který se můžeme nějaký stavě a mě by zajímalo, že ostatní zúčastní být na toho
já jsem se o tom zdaleka nepřemýšlel tolik jako třeba Michal Koleček, který se tím evidentně zabývá systematičtěji, takže nepřemýšlel jsem třeba moc o tom o nějakém národu, nebo nevím, jestli by se jmenoval národu, ale o nějakém jako celostátním centru, jestli co z toho všechno vyplývá, jak je to přesně míněno, co se týče podřízenosti nebo nepodřízenosti nějakých dalších institucí právě. A já jsem tady naznačil jeden ten princip, vidím, a to nejenom financování umění, ale i těch dalších oblastí, že je čím dál větší tendence vázat tím grantovým systémem financování vždycky na jednu agendu, kterou prosazujete, kdo zadává ten grant, což je legitimní, ono to má svoje dobré důvody, ale při překročení určité meze se to dostává do vleku toho, čemu se dnešní sociologii někdy říká společnost auditu, audit society, kdy je to spojeno teda právě s tímto způsobem financování, kdy cokoliv ti aktéři dělají, tak musí neustále podléhat kontrole, kde se neustále musí vykazovat, jestli ten a ten prostředek byl použit tak, jak bylo prostě zadáno v nějakém předpisu. A je tady neustále takový předpoklad, takové nedůvěry, nebo taková nedůvěra vůči těm, kdo komu stát přerozděluje ty peníze, nedůvěry, že oni nějak jako zneužijou, rozkradou, použijou špatně, nebo já nevím. A i to financování sociálního státu jde tímhle směrem, že je tam položen důraz na to, že oni to budou zneužívat, musíme to líp kontrolovat a hlídat, aby to šlo přesně a tenhle účel přátnění. A myslím si, že obecně jako tenhle přístup vztahu státu a společnosti může mít negativní následky, protože je takový silně disciplinující, prostě oslabuje možnost aktivit, které záleží na svobodné volbě těch občanů. Jo, neexistují tam nějaké, nebo ubývá takových těch volných peněz, kdy se nemusí za každou cenu vykazovat, co se s čím udělalo. Samozřejmě vždycky je tam riziko, že jsem něco ztratil. To si myslím, že s tím se musí trochu počítat a že se to děje i v tom auditním systému, i když jiným způsobem. Takže já nemám nějakou úspěšnou koncepci, ale tohle je jeden z principů, kterého já bych se držel, že potřebujeme i ty volné peníze a nejenom financování, které je pevně vázáno vždycky na určité zadání, na určitou agendu a které je tak spojeno s tím dozorováním, s tou kontrolou neustálou, jestli to ti občan jestli nepodvádí. Já si myslím, že občan není ten, koho ale a priori podezírat z toho, že jako rozkrádání.
Já bych tomu podotkla, že já jsem trochu překvapená o tom, abych dodala já, že v Německu už leta, že se tady pořád mluví o štát, že to je jako, když ten štát byl teda náš tady otec, který nám něco rozděluje, který je na nás hodný a my můžeme něco dělat s tím a penízovat, co on nám dá. Když se v Německu mluví o kultuře a financování kultury, tak by nikdo nepoužil slovo stát. Každý mluví o veřejných prostředcích nebo veřejných penězích. A sice to jsou přece naše peníze, které tento stát získal a které zase má právo požadovat na státek. A máme právo do toho mluvit a máme právo taky žádat víc nebo méně, nebo žádat na různé věci. Já to jenom chci říct, že možná mně to připadá, že je to důležité, protože je to úplně jiný způsob, jiný přístup potom k této otázce financování kultury a nefinancování kultury, jestliže o tom mluvím v jiných, takhle v jiných těch pojmech. A můj pocit mého, nebo můj dojem tohoto sympozia byl, že se tady velice lehkomyslně zachází s různými výrazy, jako je stát, jako je umění je zážitek, aniž by se prostě konkrétně myslelo o tom, že každý výraz má určitý význam. A že jestliže použiju slovo stát, tak to znamená právě tento nadotec a neznamená to peníze, které nám všem patří. To jsem chtěla dodat a samozřejmě, že když myslím v těchto strukturách, tak se potom také chovám jinak a mám také jiné požadavky. A trošku, co mě tady tak chybí při této diskuzi, já jsem řekla, že úmyslně jsem odmítla mluvit o státu a použít to slovo stát. Já jsem mluvila o politice jako společné věci, která nás všechny, všech se týká. A samozřejmě, že jestliže jde o politiku, která se nás všech týká, tak ty politici taky můžou očekávat od toho umění, že to umění přinese nějaké nabídky. A mě z této diskuze ve srovnání také s tím, jaké diskuze zažívá třeba v Německu, je tady velice málo myšlení nad tím, co vlastně bychom mohli dělat my, jak my můžeme přinést, jaký přijde náš přínos, jaké aktivity můžeme být. Aby jsme, řekněme, na ten stát nebo na ten způsob rozdělování penězí, až vlastně tady na mé souseda, který se začal dělat myšlenky o tom, jak se to rozděluje, že je tady velice málo těch myšlenek o tom, co je vlastně moje povinnost nebo co, čím já můžu přispět. To bylo tak, co jsem chtěla k tomu říct, že ten stát, nebo právě nechci používat to slovo stát, ale že ta veřejná rozdělování těch peněz samozřejmě od nás také něco očekává. A mimo to třeba v Německu vůbec není ministerstvo kultury a přesto tam ta kultura a přesto to rozdělování peněz existuje. Takže je vidět, že tento stát, je to myšlení o tom státu a o tom nadotci, který nám něco rozmýšlí, který nám něco rozdává, jako chvilku, že to funguje i bez toho. To jsem snad chtěla říct.
Čeho pozitivní?
No, já si myslím, že je spousta možností a spousta polí vlastní iniciativy vyjet. Já to řeknu, můj dojem, a to není jenom dneska, je, a já jsem se už kolikrát ptala, proč je tady velká nedůvěra k privátním aktivitám a hlavně i k soukromému sběratelství a k angažmu soukromých sběratelů. Vy jste třeba v těch vašich přednášce taky řekla v jednom slově sběratel snob okamžitě, jako v jednom zároveň. Vy jste řekla, že to privátní sběratelství v historii mělo destruktivní účinek. Ne? Tak nemělo destruktivní, dobře, tak se to bylo. Ale já se setkávám vždycky s takovým nedůvěrou a já jsem měla věc, že se i tady historicky nemyslí, že vlastně ty muzea, o kterých my dneska mluvíme, a vy jste řekla, že stát kupuje umění, vlastně ty obrazy z těch muzeí jsou většinou až 90% jsou privátně zakoupeny a ne státem. Takže to byly vždycky privátní iniciativy, které vlastně dali vzniku těchto muzeí a ten stát až vlastně v 20. století, až po té první světové válce, vzniklo toto veřejné angažmo a v těch západních zemích se toto veřejné angažmo vyvinulo až po druhé světové válce v takovéto velikosti. Takže já si myslím, že tady by se mělo vyvinout trošku víc důvěry vůči tomu soukromému sběratelství, Já vím třeba od soukromých zpěvatelů, že oni ani nechtějí vystoupit na veřejnost, nechtějí to říct, mě říkají tady prostě, to je jako i společenský skoro vadné, když my máme privátní sbírku. Já to znám třeba z Německa, že tam na tu veřejnost tu privátní sbírku vystoupí. Takže to je třeba jedna věc, co si myslím možná, že změnit ten vztah k těm privátním aktivitám s privátním sběratelství, protože dneska bez toho se neobejdeme, jenom bez spolupráce s těma privátníma aktivitama můžeme vyvíjet kulturu, já si myslím. A že dneska je víc ptaná, než kdykoliv právě tahle ta tradiční občanská solidarita nebo občanská, jak se to jmenovala, buržoázní kulturní přístup k umění, že je to dneska daleko víc třeba, než to by bylo třeba.
Já tu mám jenom malou poznámku. Já jsem uvedl určitý příklad, ty příklady se týkaly ale pouze výtvarného umění, ale obecně myslím, že naším cílem by mělo být odstátní rozdělování veřejných peněz přes nadace, tak jak je to třeba v Německu, Bundesstiftung, Mondrian Foundation v Holandsku. To znamená, že stát věnuje peníze na tento účel, veřejné peníze, ale to, jak bylo rozdělování, ten proces toho rozdělování odstátně. To znamená, funguje nezávislá instituce, především na odborném základě, která ty peníze potom přerozděluje do jednotlivých projektů, do jednotlivých segmentů. To je systém, který funguje daleko líp než centralizovaný systém, že stát, teda v tom případě to skutečně stát, že to je ministerstvo kultury, zodpovědno za to, za hodnocení, za financování, za všechny ty věci, za administraci celého toho programu, což si myslím, že mu dost komplikuje život. Takže to si myslím, že obecně v kultuře, snaha odstátní to rozdělování veřejných peněz přes nadace, které jsou samozřejmě zřizované státem, ale její potom fungování už je nezávislé.
No, jako já se s tím úplně složil, ale vlastně by to mělo být jakoby obecnější nějaký princip. A vlastně ten kulturní sektor by mohl ukázat, jak inovovat a vyřešit ten postkomunistický bordel i na tom rozhraní jako ekonomiky a politiky. Že vlastně tenhle ten ten moment, kdy lidé, protože to je kulturní oblast, nemůže být obviňování z nějakých privátních zjištěných machinací, jo, kdy to může být vlastně prostor, kdy tam je a priori jde o ten veřejný zájem, jo, a financování veřejného zájmu a prostě, tak by to mohla být jakoby ukázka jo, nebo mohla by to být prostě taková situace s mnohem větším přesahem společenským, než se zdánlivě zdá, jako že se tady bavíme o nějakých interních věcech, jak se tady rozdělit ty finance.
To, co řekl tady pan Kolečík o těch nadacích, je patrně ten konkrétní pozitivní bod, který jeden z věcných pozitivních momentů, který by třeba mohl zajít z této debaty. Já bych jenom chtěla upřesnit možná nedorozumění, které vzniklo jistě mou vinou nevhodným formulováním mého příspěvku, protože jsem se s tím setkala u více posluchačů. Nerada bych, aby si někdo o mě třeba osobně myslel, že mám nějakou starobolševickou nedůvěru k privátnímu sektoru, ale celý ten příspěvek jsem od začátku do konce, jak bylo doufám zjevné z toho, že jsem začala citací té státem přijaté kulturní politiky, koncipovala důsledně z pohledu skutečně státní kulturní politiky. Na to též téma se můžeme dívat úplně jiného úhlu a potom samozřejmě budeme mít jiné důrazy. Moje důrazy byly vedeny tím, že jsem hovořila o možnostech státní kulturní politiky, nikoli u jiných věcí. Co se týče naopak cenosti nebo nezastupitelnosti dokonce soukromého financování, to je naprosto jasné, já jsem tady před chvílí zmiňovala panu kolegovi, že právě to poskytování peněz bez nevázaných na ten auditovaný účel dokáží soukromé peníze. Mohu přispět vlastní zkušeností, já tady administruju už 18 let jediné dosud soukromé stipendium pro studenty umění. Za těch 17 let, 17x3, každý rok 3, tím prošli prostě značné množství stipendistů. Je to americký způsob, to znamená absolutní důvěra je dána stipendistovi a za těch 3x17 množství stipendistů jsem narazila na jeden jediný příklad, kdy ten člověk ty peníze zpronevěřil, nevyužil, nic má neudělal, což je jistě velice dobré procento. A zároveň ovšem, a to je to, co tady Pačka Vraha mi na tohleto namítnul, ty soukromé peníze si velmi jasně vymezují svůj účel. Což v tomto případě znamená, že to stipendium je omezeno krajně úzce. Pouze na studium malířský 17. století a nic jiného. Jo? Protože ten donátor chce podporovat studium malířský 17. století, mimochodem, protože je sběratel a má zájem na tom, aby české malířský 17. století bylo lépe zpracováno a on s ním mohl lépe komerčně nakládat. Čili to bylo jenom pro dokreslení, objasnění.
Státní kulturní politiky na státní kulturní politiku já příliš nevěřím, protože kdo státní kulturní politiku vytváří věci, ministři, kteří jsou zbytkoví, věci kultury, kteří jsou zbytkoví v přerozdělování postů ve vládních formací, které se mění jak módní zboží. A pokud teda bychom mohli mluvit o něčem, co je státní kulturní politika v uvozovkách, tak jsou to ty vlastně obrovský, velký instituce, zvláště v České republice, která má takový hierarchický způsob vnímání kultury a kulturních institucí. Národní divadlo, Česká filharmonie, Národní galerie, od toho se v podstatě všechno, jestli to je dobře nebo špatně, to nemusíte nechávat rozebírat, prostě je to jistá danost. A z hlediska toho provozu vizuálního umění je naprosto katastrofická záležitost Národní galerie. A teďka nemyslím dělat na knížáka, ale vůbec, jak si Národní galerie vytváří vlastně v této zemi 90% vlastně marketingu, chování provozu vizuálního umění. Národní galerie je v katastrofální stavu od začátku 90. Tady nechci tvrdit, jaký byla stavu před rokem 89 za panování Jiřího Kotalíka, toho staršího Jiřího Kotalíka. Nemyslím toho současného rektora, i když to má velké schopnosti, ale tak krásně. Nedostáhnu. Takže, takže to je zásadní otázka, jak ta Národní galerie funguje, nefunguje ve svojom jakýkoliv generální ředitele, ve změnách generálních ředitelů, ve změnách ředitelů jednotlivých sbírek, moderní sbírky, máme tady pro nás doma ředitele moderní sbírky Jiřího Řepčíka, nakonec takže o tom sám mohl mluvit. A o tom, jak vlastně se nepropojila ta Národní galerie ve vztahu k fungování kulturního provozu, kde třeba když všichni měl tendenci třeba komunikovat s tím Bognerem a bez porozumění těch aktivit. To všechno šlo do stoupy. Z hlediska vlastně toho institucionálního fungování. Česká republika měla na začátku 90. let neuvěřitelnou možnost využít vlastně kontaktů jejich emigrantů, nevím, co to negativně, ale lidi, kteří prostě žili v zahraničí, včetně Milady Smolík, ale Zdeněk Felix, Thomas Messer a tak dále, to je kapitál, který v podstatě z hlediska kulturní politiky, hlediska státu, neměl z toho žádný jiný postkomunistický stát. Všechno toto šlo do stopy. To znamená, že já bych tady dnes nechtěl vůbec zajímavost textu odpovědností Národní galerie, protože tam to začalo počátkem roku 90. Samozřejmě, že k tomu se přidružili další efekty, to znamená, jak si rozpad Svazu českých výtvarných umělců, a teďka nechci obhajovat Svaz českých výtvarných umělců, ale určité jaksi mentální struktury do jisté míry, která jaksi produkovala nějaký tlak na něco v provozu, tak jsem říkal, tady Michal Poleček ještě jaksi tak ten půl bylo po provozování těch galerií, ten určitý kapitál a toto všechno vlastně šlo stranou a samozřejmě, že ty kulturní instituce další, jak ten Moravská galerie a tak dále, nakonec galerie Dolfinu. To znamená, že v této zemi vytváří kulturní politiku ty velké kulturní instituce a z 90% a to, jak fungují, a jejich ředitelé jsou naprosto, naprosto individuálně odpovědní za to, jak ty instituce fungují. Ten stát do toho skutečně se vněšuje minimálně, nechýká ještě politizovat s tím postavením právě, postavením ředitele a tak dále, který je taky samozřejmě velmi labilní. Ale oni vlastně tím, jako vytvoří strukturu v těch institucích, tak jsou na to odpovědní. A druhá stránka té věci je, že nevěří příliš na konkurzní politiku, ale jaksi ten přirozený, ta přirozená cirkulace po 5, 6, 8 letech, která je daná tím, že třeba jaksi zřizovatel vyzve určitou množství lidí, jestli by se nechtěli zúčastnit, nebo jestli by nechtěli být vlastně ředitele těchto institucí, pracujete si prostě několik let dopředu, jak to funguje třeba v Německu a v Rakousku, protože představa, že budu vybírat ředitele Národní galerie nebo ředitele České filharmonie konkurzem, je vlastně pseudodemokratická, která nemá vůbec žádný přílišný opodstatnění. Ten konkurs probíhá v nějaký konsekvenci společenského diskursu v podstatě, kde je víceméně se vygenerazuje určitý množství lidí, který by vůbec by toto mohli nastávat nikoliv jako nějaký konkursem.
Možná říct, já si také myslím, hlavně po mých zkušenostích v USA, kde jsem taky čelžila, a v Německu, že státní kulturní politika neexistuje prakticky. Stát a úloha státu je vytvořit podmínky, rámec podmínek, v které tato kultura může existovat, ale neexistuje prakticky státní kulturní politika.
A tady možná tu svoji teoretickou
podstatu přiblíží tvojí praktické. Myslím si, že je opravdu na nás, jaké obsahy tvoří nám. Myslím si uvědomit, že to, že tady je pojem národní identity, že tady je pojem invence, jak se tady zmiňoval.
Inovace.
Tak tyhle pojmy získaly třeba pro nás z naší perspektivy nějaký, jdeme třeba pejorativní nárek, ale to neznamená, že to je tam banální část, že takový byl dobrý život. To, že tyhle pojmy se dávají do souvislosti s nějakou kreativitou, s kreativní ekonomikou, s uměním, má své historické důvody. To, že inovace souvisí s nějakým sekulárním konceptem umění, jako taky další jako banální věc, protože všichni známe ty moderní umění a teorie okolo toho. To, že národní identita souvisí nějak s kulturou, s kulturním programem, ať už tak už budeme říkat kulturní politikou, kulturní politika nebo jak chceme. To není něco, co je nám funkce. Tady to je na historické důvody, zase souvisí s naší abstraktní řečení, naší sekulární civilizací. A my jsme si nesmíme nechat tyhle si pomy ukrást. A to je, myslím, jako to by mělo být určitě výzvou.
To můžu dodat k tomu pojmu identity. Já si myslím, že to je pojem, s kterým budeme v budoucnosti ničím dál tím více dělat, protože svět, jak víme, se globalizuje a já jednoduše prakticky jako kritička stojím před tím problémem, že výstava Pivátky v Bienále, kde jsou zastoupeny Němci z Filipín, z Číny a co s tím? To je v každém takovým recenzi takové výstavy, prostě já jsem konfrontovaná s otázkou mý evropský identity, mý německý identity, mý českýho původu, prostě otázky identity jsou si myslím a budou čím dál tím víc aktuálnější, protože my se musíme nějak, když jsem mluvila o té politice, že je to věc veřejná, my se budeme čím dál tím víc muset politicky angažovat s kulturou nebo vyměňovat, být politický s kulturama, se zvykama, které nám budou čím dál tím víc vnucovat tuto otázku té identity. Proto já si myslím, že tento program by se opravdu měl jako vidět pozitivně a chopit se toho. A já nevím, možná se to tady ještě v Praze tak nezažije, ale já to zažívám čím dál intenzivnější toto nutnost s otázkou identity vyrovnávat a zrovna v umění, tam je to, tam to bude čím dál tím aktuálnější.
No já myslím, že tam v těch materiálech, já nevím, co třeba byl ty velké rozdělované peníze v červnu, na ty aplikované humanitně vědné, tam teda šlo o národní identitu. Já bych jako tady udělal velký rozdíl a velký lomítko jako národní identita a identita. Jo, ta národní identita jako soustřední pozornost, to je prostě agenda nacionalismu, já nevím, 19. století a je to velký nebezpečí, když se tam necháme vnucovat paradoxně. To je asi nějaký, nevím, možná, že by stalo za to rozeparat nějak důkladně ty institucionální toky a jak se tam vzalo a jak se třeba vzalo slovo národní v názvu Národní technické knihovny alias státní technické knihovny původně a podobně. Jo, jako kde je ten zdroj, jestli teda je to ODS nebo kdo, jako jo, takový ty, jakoby pseudo liberální, jako nacionalistický takový podhoubí, jo, a nebezpečí vlastně různých těch. Bylo mi to hrozně zajímavé, mě to určitě nezajímalo.
Situace, v které my se nacházíme v této situaci, ty globalizace, to první, vlastně, že se začne myslet o té vlastní identitě. Do té doby vlastně nikdo nemyslel o té vlastní nacionální identitě, to bylo samozřejmě. A teprve, když jsem konfrontován s jinýma kulturama, začnu si uvědomit svou vlastní identitu. A pokud se nevyrovnám s svojí vlastní identitou národní, tak těžko můžu komunikovat s jinýma identitama potom. Možná to já nevím, já neznám to pozadí, ale proč to nechci pozitivně a prostě čím já to naplním, tento program, to je moje věc. Já to můžu úplně, jestliže říkáte, úmysl toho je nacionalistický pohled na český kulturu, podporovat, já to můžu obrátit. To mě nikdo nebrání.
No, vy jste mluvila v souvislosti s globalizací, takže mě by spíš napadlo třeba jako má evropská identita vůči někomu spiritním, nebo tak, jako takhle by mě to připadalo mnohem logičtější a nevím, proč to z těch formulářů a těch pravidel a prostě toho samého vláblu ohledně těch přihlášek a tak, proč to tak jako vyznívá tak divně.
Já myslím, že tam jsou dva momenty, které musíme v první souvislosti zmínit, za který to je částečný program subvencovaný z Evropské unie. A to je ten protisněný, ta protisněná snaha Evropské unie, jedna strana je teda integrace Evropské unie na všech možných podobných, druhá strana je samozřejmě uchování národní identity jednotlivých států, které participují na Evropské unii, protože to byl program Evropské unie, tak ho asi musel opakovat určitý mantely, které z hlediska toho poskytovatele jsou nezbytné a jsou tu prostě určitý politický i klišé. A druhá věc, ten projekt je velice silně zaměřen na památkovou péči. A tady si myslím, že v oblasti památkové péče je tam nebo vůbec uchování historického a kulturního dědictví, dokumentace jeho a tak dále. To znamená, tam ten název do jistý míry má svoje podstatí. Je otázka, jak ho uchopíme, jak ho interpretujeme.
Tohle je asi úplně jiná debata o národních identitách. Já jsem dostala dovolit ještě na kratičké slovíčko. Já bych ještě ráda, aby nezapadla jedna věc, totiž to, že tato politická debata o penězích se nám stáčela v otázce, co je to umění. Totiž je tedy tato výsostně nejteoretičtější ze všech otázek, podívu má i tyhle souvislosti, tak to by byla ráda, kdyby jenom tak jako umízlo posluchačům v hlavách.
Tak to je dnešní ta věc. Tak já děkuju panelistům, panelistkám, děkuju vám, co jste vydrželi.